สถานการณ์สหรัฐเป็นยังไงบ้างครับ
เป็นไงบ้างคะพี่บุตรรัตน์ตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานี่จะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์นี่ฐานเสียงในที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2สั่นคลอนลงไหมฮะ
ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป้าหมายฐานเสียงแล้ว
ค่ะ
เขาไม่หวังคือก่อนนั้นพยายามเอาใจพวกที่ระดับล่างก็คือพวกผิวดำส่วนหนึ่ง
ใช่
พยายามจะออกกฎหมายออกอะไรเพื่อเอาใจเขาอย่างเช่นมาตรการเยียวยาอะไรพวกนี
้
ตอนนี้ก็มีข่าวว่าทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนฐานเสียงใหม
่
คือจะไปหาพวกเสียงเงียบเสียงเงียบก็คือพวกที่ไม่เคยไปใช้สิทธิ์ออกเสียงอะไรพวกนี้ออกมาที่อยู่ตามชานเมืองเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นพวกผิวขาวไร้การศึกษา
ค่ะ
และตอนนี้เป้าหมายคุณจะเห็นเลยว่าทรัมป์เนี่ยไม่แคร์เรื่องของจลาจลที่เกิดขึ้นบอกเลยจะให้ทหารในจัดการกับม็อบที่เกิดจลาจลทั่วประเทศนะคะแล้วก็พยายามเรียกร้องให้ใช้ทหารไม่ใช้ตำรวจคือตอนนี้มีลามอยู่เขาบอกประมาณ100เมืองเนี่ยเขาพยายามเรียกร้องบอกว่าให้ประกาศเคอร์ฟิวแล้วเอาทหารส่งไปนะคะอย่างนิวยอร์กก็ขยายเคอร์ฟิวไปเป็นวันไปถึงวันที่7แล้วแต่ว่านิวยอร์กบอกว่าไม่ต้องเอาทหารนะคะตำรวจสามารถจัดการได้แล้วตอนนี้คนที่ถูกจับกุมก็ประมาณหมื่นคนแล้วนะคะเป็นมิคสัมยีออกมาเลยแต่ว่าพออ่านข่าวนานๆเริ่มจะเห็นแล้วล่ะค่ะเพราะทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าบ้านเมืองกำลังลุกเป็นไฟนะคะเขาบอกจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เดินขบวนเนี่ยเป็นการเดินขบวนโดยสันตินะคะอย่างเช่นแม้กระทั่งที่คืนวันศุกร์ที่บอกว่ามีการล้อมทำเนียบขาวอย่างงู้อย่างนี้ออกมาเนี่ยก็เริ่ม CNN เข้าไปสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าพวกที่ไปเดินขบวนเนี่ยเขาเดินขบวนโดยสันติแล้วจู่ๆปรากฏว่ามีแค่มีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็มีการฉีดระเบิดมีการกว้างระเบิดน้ำตาแล้วก็ใช้ความรุนแรงมีเหมือนกับพวกทหารตำรวจเด็ดชาติเข้าหาคนที่เดินขบวนโดยสันติเขาบอกเนี่ยเหมือนกับว่าคนพวกนี้ถูกสั่งมาได้รับคำสั่งมานะคะแล้วจู่ๆก็เป็นคนเปิดฉากเข้ามาเลยแต่แล้วก็มีCNNไปสัมภาษณ์หลายคนเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยความที่เริ่มประกาศมาตรการเคอร์ฟิวแล้วก็โดนตำรวจเนี่ยค่ะใช้ระเบิดน้ำตาใช้สารพัดวิธีการมีทั้งคลิกไทยอะไรพวกนี้ที่พ่นออกมาปรากฏว่ามีวีรบุรุษอยู่คนหนึ่ง เขาเรียกว่าในช่วงสถานการณ์นั้นนะคะชื่อเหมือนชาวอินเดียเลยอะค่ะชื่อราหุล อยู่แถวตรงนั้นนะคะในพื้นที่เขาเรียกกวักคนที่กำลังหนีกันอยู่ค่ะมาหลบซ่อนในบ้านเลยอะไรพวกนี้ออกมานะคะมีคนประมาณ70คนเข้าไปหลบในบ้านเพราะว่าเขาบอกว่าแล้วเขาก็เปิดเผยออกมาเลยนะคะบอกกับ CNN บอกกับสำนักข่าวหลายข่าวแห่งเหมือนกันนะคะว่าถ้าไม่ได้ชายคนพวกนี้เขาคงถูกจับหรือว่าถูกทำร้ายนะคะนี่ก็คือเริ่มให้เห็นแล้วค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ใช่ว่ามีพวกผู้ประท้วงไปก่อจลาจลนะคะที่ปล้นสะดมนั่นอาจจะเป็นอีกส่วนนึงเพราะทุกครั้งที่มีการประท้วงเนี่ยในอเมริกาจะมีพวกที่ปล้นสะดมฉวยโอกาสขโมยนู่นขโมยนี่นะคะที่ทรัมป์ใช้คำว่าอนาคิสก็คือพวกอนาธิปไตยหรือว่าเป็นพวกอะไรพวกนี
้
แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าส่วนใหญ่จริงๆถ้าหากคุณปล่อยให้ลุกลามเป็นเหมือนปัจจุบันที่สื่อพาดหัวเหมือนกับว่าบ้านเมืองกำลังจะล่มสลายเนี่ยไม่ใช่ถ้าหากไม่มีการประท้วงโดยสันตินะคะ
แล้วตอนนี้สถานการณ์ในหลายๆรัฐเนี่ยมันขี้คายบ้างไหมฮะแล้วก็กลุ่มคะแนนเสียงเก่าๆที่เป็นฐานเสียงเดิมของทรัมป์เนี่ยเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับ
คือพูดจริงๆตอนนี้สื่อให้ความสนใจคือทรัมป์มาบ้าไปแล้ว ทรัมป์บ้าไปแล้วนะคะ
ค่ะ
วันก่อนนะคะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาจู่ๆเขาเดินไปที่โบสถ์นี้อยู่ใกล้ทำเนียบขาวแล้วแรกๆก็บอกว่าเป็นจุดที่เกิดจลาจลขึ้นมาแล้วก็มีการปะทะมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ค่ะ
ไปถึงปั๊บถ้าคุณไปโบสถ์มันช่วงอะไรอย่างนี้เป็นเรานึกภาพอะไรคะภาพเราต้องเข้าไปในโบสถ์เราต้องภาวนาให้แบบทุกอย่างคลี่คลายโดยสันติอย่างงู้อย่างนี้ในฐานะประธานดีในฐานะอะไรพวกนี้จะสร้างภาพก็ตาม
ค่ะ
ใช่ไหมคุณ
ค่ะ
แล้วก็ทรัมป์ไม่เข้าไปในโบสถ์ค่ะแต่เข้าไปโบสถ์แต่ไม่เข้าไปในตัวพื้นที
่
นะคะแล้วควักคัมภีร์ไบเบิลมาชู
ครับ
นะคะเอาโบสถ์เป็นฉากหลังแล้วประกาศเลยว่าจะส่งทหารเข้าไปจัดการ
เอ้า
โอ้โหเจ้าอาวาสนี่ถ้าเป็นบิชอป
หลวงพ่อผวาเลย
ค คุณมาใช้เอาฉากหลังเป็นโบสถ์ได
เ
มนด์แล้วคุณประกาศเราจะใช้ทหารจัดการกับสถานการณ์นี
้คือ
โอ้โหนี่คือทรัมป
์
นะคะนี่คือทรัมป์ที่เขานับวันเนี่ย
กล้าวเกิน
ใช่ค่ะเขายิ่งยั่วยุออกมาก็มีหลายสำนักข่าวเขาเทียบกับอันสี่อดีตประธานดีที่เคยเกิดวิกฤตจนผิวมาก็คือบุชสองพ่อลูกแล้วก็มีบิลคลินตันแล้วก็มียุคของโอบาม
าครับ
ค่ะบิลคลินตันเนี่ยจะแบบไม่พูดอะไรแต่มาพูดตอนหลังก็เหมือนกับว่าแบบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา
ครับ
บุชพ่อลูกก็เหมือนกับพูดว่านี่เป็นปัญหาใหญ่นะที่จะต้องคลี่คลาย
ครับ
แต่คนที่มีมาตรการที่พูดดีที่สุดสมัยโอบามาเกิดสองสามครั้งเขาพูดมาตลอดเลยว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของคนผิวดำไม่ใช่ปัญหาของคนผิวสีไม่ใช่ปัญหาของชาวอินเดียนแดงไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นคือปัญหาของชาวอเมริกันชาวอเมริกันต้องลุกขึ้นมาที่จะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายอย่างแท้จริงแต่ทรัมป์นี่มาถึงต้องใช้ทหารจัดการทั้งหมดเนี่ยเชื่อเลยว่าความบ้าของทรัมป์มาจากการที่เขาต้องหาคะแนนเสียงปีนี้อีกไม่กี่เดือนก็จะเลือกตั้ง
ครับ
อีกกัน
ครับ
แล้วต้องทำยังไงที่จะต้องรักษาที่จะต้องดึงคนมาลงคะแนนให้เขาได
้
เขาล้มเหลวในเรื่องของไวรัส
ครับ
ใช่ไหมคะตัวเลขตายเป็นแสนขึ้นมาทะลุแสนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะแล้วก็ปล่อยไปเลยนะคะ
พี่บุตรรักคะแต่ลิลลี่ไม่เข้าใจว่าการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมที่ทรัมป์กำลังทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นผลให้ดึงกับคะแนนเงียบของคนที่ไม่เคยออกมาใช้ฐานเสียงได้หรอคะแล้วคนกลุ่มนั้นนี่มันจะทำให้คะแนนนิยมในส่วนของทรัมป์เพิ่มมากขึ้นหรอคะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนดำก็แทบจะคนผิวดำก็ไม่อยากเอาทรัมป์แล้วเนี่ย
คืออย่างนี้ค่ะ
ค่ะ
ต้องจำไว้อย่างหนึ่งการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันออกเสียงเลือกตั้งสำหรับตัวเขาเองโดยเฉพาะเราจะบอกว่าชื่อเสียงทรัมป์สาวโชว์อย่างงู้อย่างนี้อะไรออกมาเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของคนไปแต่ชาวอเมริกันเขาจะคิดว่าเขาได้อะไรเขาไม่ได้คำนึงเสียงของใครแล้วเสียงของทรัมป์ครั้งที่แล้วที่ได้มาก็คือเสียงของคนผิวขาวที่อยู่ตามชนบทที่ไร้การศึกษาแล้วพวกนี้ถ้าสมมติอ่านเฟซอ่านอะไรพวกเขาจะมีกลุ่มของเขาเลยนะคะเขาจะคอยหมายถึงว่าปกป้องทรัมป์ตลอดอย่างเช่นเรื่องของไวรัสมาก็บอกว่านี่เป็นข่าวลวงโลกทั้งหมดเลยนะคะโควิดเรื่องนี้เพราะนั้นเขาจะไม่เชื่ออ
เมริกันชนก็ยังมีคนแบบนี
้
เขามีเยอะมากและพวกนี้เนี่ยพวกที่สื่อสำนักใหญ่เขาถึงพลาดมาตลอดไงเวลาไปสัมภาษณ์คนไม่เลือกทรัมป์เขาไปสัมภาษณ์ใครคะแนนเสียงที่บอกมาว่าไม่เลือก
ใช่ใช
่สัมภาษณ์คนเมืองที่มีการศึกษา
แต่เขาไม่ได้ไปกลุ่มนี้เลย
เขาไม่ไปสัมภาษณ์พวกนี้ซึ่งครั้งที่แล้วทรัมป์ถึงคะแนนนำริ้วออกมาอย่างน่าตกใจแล้วไปดูก็คือฐานเสียงของเขานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่บอกว่ามาตรการเศรษฐกิจเขาก็ล้มเหลวแล้วไงจะเยียวยาคนก็ปรากฏว่าไม่มีเงินให
้
พูดมา2เดือนแล้วยังไม่มีเงินจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆคือเขาหวังว่าพวกที่ปิดหูปิดตาถูกปิดหูปิดตาและคิดว่าเขาได้และพวกนี้ก็คือพวกที่เหยียดผิวด้วยส่วนหนึ่งพวกที่คุณนบทผิวขาวไร้การศึกษาส่วนใหญ่เป็นพวกสุดโต่งเกลียดคนผิวสีเกลียดพวกไม่ใช่ผิวดำอย่างเดียวคนเอเชียคนอะไรพวกน
ี้เป็นเหยียดเชื้อชาติ
เหยียดเชื้อชาติทีนี้พี่บุตรรัตน์ครับถามนิดนึงทหารที่ทำพูดถึงว่าจะออกมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่กองกำลังปกป้องมาตุภูมิหรอฮะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นมันก็กึ่งตำรวจกึ่งทหารนะ
แต่ว่าพวกนี้คือทหารที่มีการฝึกมาแล้ว
ใช่ถ้าปัญหาภายในประเทศจะใช้กองกำลังนี
้เรียกคำว่าทหารเนี่ยนะคะเพราะว่าตำรวจเขาจะมีหน้าที่เวลาปกเหมือนประเทศไหนก็ตามเนี่ยตำรวจมีหน้าที่ดูแลความสงบภายใน
ใช่ใช
่และทหารมักจะหมายถึงว่าไปเรื่องของชายแดนเรื่องอะไรอะไรพวกนี้ออกไปแต่กองกำลังพิทักษ์มา
ตุภูมิเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ปกป้องปัญหาภายในประเทศ
ใช้ปกป้องแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยใช้กัน
ครับ
นะคะปกติคือตำรวจมีเป็นหน้าที่หลัก
หลักใช่ใช
่แถวหน้าที่เวลาเกิดเรื่องตำรวจคุณต้องไปนะคะ
คือเขาใช้กองกำลังนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปใช้กองกำลังทหารพวกอาร์มี่เนวีหรือหรือเรือฟอกอะไรพวกนั้นนะฮะไม่ใช่เหล่าทัพพวกนั้นแต่ใช้เป็นกองกำลังปกป้องมาตุภูมิ
คือพวกที่ผ่านการฝึกมากกว่าตำรวจ
ครับใช่ใช่เพราะกลุ่มพวกนี้จะเอาไว้ แก้ปัญหาภายในประเทศไม่ได้ออกไปนอกประเทศจะใช้ปัญหาในประเทศจะใช้กองกำลังนี
้พวกชายดงชายแดนอะไรพวกนี้ก็ใช้เพื่อนนี้จะมีวินัยมากกว่า
ครับ
แล้วก็น่าขำมากเลยเมืองตำรวจเมืองมินาโพลิสที่เป็นตัวการก่อให้เกิดจลาจลนะคะ
ครับ
เขามีการสำรวจว่าตำรวจเมืองนี้ถนัดในเรื่องของการเวลาจับผู้ต้องหาที่จะหนีเนี่ยนะคะถนัดในการใช้ขาไปค้ำคอไปกดที ่คอแบบที่เกิดเหตุเลย
ครับครับ
เขาบอกนี่ไม่ได้มีการฝึกในหลักสูตรแต่เขามักจะทำกันแล้วก็ไม่มีใครห้ามเขาบอกตั้งแต่ปี58เกิดขึ้นมา237รายที่ตำรวจใช้วิธีการนี้แล้วมี44รายถูกกดจนสลบยังดีนะคะคนนี้ตายนั่นคือหมายถึงว่าสลบไปเลยเพราะหายใจไม่ออกมันคือวิธีการที่รุนแรงมากนะคะแต่ว่าไม่มีใครห้ามปราบเพียงแต่พูดเหมือนกับแก้ตัวว่าเขาไม่ได้สอนแต่จะใช้ฉันก็ไม่ห้าม
ครับ
ค่ะ
คือแล้วอย่างเงี้ยพี่บุรัตคือผมสงสัยนิดนึงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดในสหรัฐณขณะนี้เวลาเนี้ยแต่ทำไมเราไม่ค่อยเห็นการแสดงความคิดเห็นของทางด้านเดโมแครตบ้างเลยอ่ะ
มีค่ะแต่เดโมแครตนี่เสียรูปมากเลยโจไบเดนเนี่ยความจริงน่าจะเรียกคะแนนนิยมขึ้นได้มาก
ใช่
ถ้าเขาเก่งแบบบิลคลินตันแบบโอบามา
uh-huh.
เป็นนักพูดเข้ามาเลยจุดยืนฉันต้องปกป้องอย่างนู้นอย่างนี้ออกมา
uh-huh.
แต่บอกแล้วไงว่านี่คือหน้าเลือกตั้ง uh-huh. หรือไม่กี่เดือนเขาก็แบบไม่คือไม่มีความจริงใจยังไม่รู้ว่าจุดยืนจะดึงคนดันหรือจะดึงพวกผิวขาวดี
แต่เขาก็มีทีมนะเขามีทีมหาเสียงทีม
เหมือนเข้าใจเหมือนว่าเข้าใจปัญหาคือประนามเหตุรุนแรงแต่เขาไม่สามารถที่จะดึงใจคนฟังได
้
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกแล้วนี่เป็นเรื่องของความอยุติธรรมอะไรพวกนี้ออกมาแต่ถ้าเขาเป็นนักพูดอย่างโอบามานี่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะสังคมเราจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้ออกมาเนี่ยจะดึงใจคนได้ไงแต่เขาพูดคือพูดแบบลีลานักการเมือง
ไม่
เสียดาย
โอกาสอ่ะเสียดายโอกาส
น่าจะมีตัวที่แบบว่าสามารถที่จะยันทรัมป์ได้มากกว่านี้นะคะ
จริงๆนะเราน่าจะส่งออกนักการเมืองไทยไปอเมริกานะพี่บุญรัตน์
เอาของเราหลายคนใช่ไหมดูเนี่ยไปเลย
นักการเมืองไทยน่าเป็นสินค้าส่งออกนะอย่างเงี้ย